Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Aj dnes som sa pokúsil vybrať to najzaujímavejšie. Začal by som tým, že Bitcoin sa dostal, pokiaľ ide o index Fear and Greed, do zóny chamtivosti. Je tomu už naozaj dlho, čo bol v tejto oblasti. Naposledy v nej bol v novembri 2021, kedy sa Bitcoin obchodoval nad cenou $65,000. Ak si z vás niekto nepamätá, čo je to Fear and Greed index, je to v podstate index, ktorý ukazuje aktuálnu náladu na bitcoinovom trhu. Keď je ten trh v zóne strachu, z historického hľadiska sa ukazuje, že je to dobrá príležitosť pre kúpu Bitcoinu, a naopak, keď je v zóne veľkej chamtivosti, historicky sa ukazuje, že sa môže blížiť obdobie nejakej cenovej korekcie. No a teraz po veľmi dlhodej dobe sa dostal ten index na 61 bodov zo 100, čo znamená, že je, dá sa podať, niekde na začiatku tej zóny chamtivosti. Ten index má vo zvyku počas bullrunov kľudne ísť aj oveľa vyššie, ale väčšinou to vychádza naozaj tak, že keď do Bitcoinu investujete, keď je v zóne strachu, tak sa vám to celkom vypláca. Keď do neho investujete v zóne chamtivosti, je dosť možné, že potom príde cenová korekcia. Čo môže teda naznačovať, že potom raste za posledný zhruba mesiac, možno príde v dohľadnej dobe k nejakému vyplachu, čo by však vzhľadom na tú celkovú situáciu na tom kryptotrhu alebo na globálnych trhoch, lepšie povedané, nebolo asi až také prekvapujúce. Na druhú stranu to, že je v zóne chamtivosti, neznamená, že v tej zóne chamtivosti môže ešte nejakú dobu popudnúť. Ja som na druhú stranu rád, keďže tento index som spomínal aj v tom období, kedy bola na tom trhu najväčšia krv, že opäť ukázal, že sa jednoducho oplatilo vtedy do toho Bitcoinu investovať. Myslím si, že je to zaujímavý ukazovateľ, ktorý sleduje viacero faktorov. Od on-chain dat po napríklad vyhľadávanie kľúčových slov spojení s kryptomenami a tak ďalej, a vlastne dostáva to do nejakého celého celku, podľa ktorého vyhodnocuje ten sentiment. Takže toľko k Fear and Greed indexu. Uvidíme, ako dlho ešte dokáže sa udržať v tejto zóne chamtivosti. Je tam naozaj čerstvo. On bol v predchádzajúcich dňoch v zóne neutrálnej a už 11 dní je mimo zóny strachu, v ktorej bol historicky najdlhšie. Poďme k rýchlým on-chain dátam. Zmenil by som, že analytická platforma Glassnode upozornila, že po naozaj dlhej dobe aj investori, ktorí kupovali Bitcoin v roku 2019, sa v priemere dostali do plusu. Oni v podstate urobili analýzu, alebo teda ukázali nový graf, ktorý ja priznám, že som predtým ešte nevidel. Skúsim ho zväčšiť tu, ktorý nám ukazuje v podstate priemernú cenu Bitcoinu pri zohľadení výberov Bitcoinov z burz podľa jednotlivých rokov. No a teraz vlastne cena Bitcoinu sa vyšplhala nad priemernú cenu Bitcoinov, všetkých Bitcoinov, ktoré boli z burz vytiahnuté v roku 2019, čiže boli presunuté na privátne peňaženky. Inak povedané, tí, ktorí v tom roku 2019 nakupovali Bitcoin a vybrali si tie Bitcoiny na privátne peňaženky, tak už by nemali byť v priemere v nerealizovaných stratách. Je to samozrejme spriemerované číslo, čo znamená, že niekto mohol vtedy nakupovať drahšie, niekto mohol kupovať lacnejšie, samozrejme, ale pokiaľ sa pozrieme na ten priemer, tak teraz je tá priemerná cena výberu Bitcoinov z burz v roku 2019 21 800, kým tá súčasná cena Bitcoinu je nad úrovňou $23,000, čo znamená teda, že ten ročník 2019, ktorý začal vyberať tie Bitcoiny z burz, je teraz, dá sa povedať, už v takom tom lepšom naladení, pretože tá ich investícia do Bitcoinu minimálne nie je stratová. Ďalším zaujímavým on-chain údajom je informácia od Into the Block. Táto spoločnosť upozornila, že podľa jej poslednej analýzy aktuálne 64% bitcoinových investorov je v pluse, čo znamená, že tá ich posledná on-chain transakcia bola realizovaná v období, kedy bola cena Bitcoinu nižšia, než je tá súčasná cena BTC. Skôr anketu o tom, aké očakávania od tohto týždňa majú investori, urobila platforma CoinGecko, portál, ktorý je známy sledovaním cien kryptomien, a ja sám sledujem ceny kryptomien väčšinou na CoinGecko. 32% investorov očakáva, že Bitcoin v tomto týždni presiahne cenu $25,000. 21% si myslí, že klesne pod cenu $22,000, čiže očakávajú nejakú korekciu. No a až 25% investorov z tohto prieskumu je takých optimistických, že očakávajú, že rast ceny Bitcoinu v tomto týždni presiahne úroveň $27,000. Pokiaľ ide o ďalšie správy, ja by som dneska ešte zmienil spoločnosť Silvergate. Je to banka, ktorá sa zviditeľnila tým, že poskytovala finančné požičky napríklad spoločnostiam, ktoré investovali do kryptomien aj Bitcoinu. Napríklad poskytli požičku okolo 200 miliónov amerických dolárov MicroStrategy, čo je dcera MicroStrategy, najväčšieho inštitucionálneho investora do Bitcoinu z kategórie verejne obchodovaných spoločností. No a Silvergate ako taká mala veľké finančné problémy v tom štvrtom kvartáli 2022 po krachu FTX a vlastne ona počas tých nedávnych earnings oznámila stratu 1 miliardy dolárov a vyhodila 200 zamestnancov. No a teraz Silvergate oznámila, že pre tú zlú kondíciu na kryptomenovom trhu sa rozhodla pozastaviť výplaty dividend svojim akcionárom s cieľom zachovať si silnú likvidnú súvahu, s tým, že oznámili, že toto rozhodnutie môžu smerom do budúcnosti prehodnotiť, ak ten budúci vývoj na trhu s digitálnymi aktívami, ktorým podľa oficiálnych vyjadrení tejto spoločnosti naďalej veria, bude už čosi optimistickejší. Samozrejme, akcie Silvergate v reakcii na tieto informácie o tom, že pozastavujú výplaty dividend, prudko klesli. Ministerstvo spravodlivosti v Južnej Koreji plánuje zaviesť systém sledovania kryptomien na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a na obnovu fondov spojených s kriminálnymi aktivami. Informoval o tom napríklad na Twitteri aj známy kanál Wu Blockchain, ktorý sa špecializuje na rôzne zaujímavé, častokrát regulačné informácie zo sveta kryptomien. Veľakrát prinaša zaujímavé informácie napríklad aj z azijskej oblasti kryptomenovej spektra, aj kvôli tomu, že podľa všetkého v blockchain je vlastne čínsky novinár špecializujúci sa na kryptomeny. No a tento systém v tej Južnej Koreji má slúžiť na monitorovanie histórie transakcií, extrakciu informácií týkajúcich sa transakcií a kontrolu zdroja finančných prostriedkov pre a po remitenciách. Samozrejme, do značnej miery bude táto kontrola závisieť od toho, či tie samotné subjekty vlastne mali nejakú interakciu s centralizovanými platformami a tam poskytli svoje osobné údaje a to samozrejme potom umožňuje tie transakcie sledovať do hĺbky a do histórie. Vy keď jednoducho si zaobstaráte Bitcoin mimo centralizovanú entitu bez toho, aby ste poskytli svoje osobné údaje a robíte nejaké on-chain transakcie, tak si nemyslím, že existuje nástroj, ktorý by dokázal vás s týmito Bitcoinami spojiť. Samozrejme, keď tam není to pojitko s tou centralizovanou platformou. Sam Bankman-Fried tvrdí, že nemal prístup k aktívam FTX a dokonca sa snaží skrz svojich právnikov vyjednať niečo na spôsob, že by chcel mať prístup k aktuálnym finančným zostatkom FTX. Pôsobí to na prvý pohľad ako dosť veľký bizar. Ja sám som sa čudoval tejto informácii, ktorú som si dneska ráno prečítal. Zakladateľ z FTX totiž skrz svojich právnikov tvrdí, že nemal absolútne žiadny dosah na 659 miliónov dolárov v neoprávnených prevodoch po kolapse kryptomenovej burzy FTX v novembri 2022. To sú tie peniaze, ktoré sú spájené aj s tým možným hackom FTX potom, ako vlastne vyhlásila, alebo teda chystala sa vyhlásiť bankrot. A ten Sam Bankman-Fried tvrdí, že v tom čase už nemal akýkoľvek prístup k žiadnym aktívam FTX alebo Alameda Research alebo iných spoločností a nedokázal on vlastne späť k týmto divným transakciám. No a teraz jeho právnický tým tvrdí, že hoci to federálne vyšetrovanie stále prebieha, tak všetky dôkazy nasvedčujú tomu, že klient, teda tých právnikov, čiže Sam Bankman-Fried nemal prístup k týmto aktívam, nemohol nejakým spôsobom ich spreneveriť a dokonca chce mať teda prístup k tým aktuálnym finančným zostatkom FTX, tak dosť zaujímavé, z môjho pohľadu bizarné, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Naďalej samozrejme platí, že Sam Bankman-Fried je obžalovaný a v prípade, že by bol vinný zo všetkých tých bodov obžalových, hrozí mu až 115 rokov väzenia. Ak ma sledujete už nejaký ten mesiac, možno si pamätáte, že v Paname sa minulý rok riešil regulačný zákon alebo zákon o kryptomenách, ktorý by z Panamy aspoň na prvý pohľad spravil krajinu, ktorá by bola silne crypto-friendly. Avšak potom, ako ten zákon sa podarilo schváliť v panamskom parlamente, tak ho vetoval prezident krajiny Laurentino Cortizo. No v tom panamskom parlamente sa ten zákon objavil znovu a oni si ho znovu potom schválili a preto teraz prezident krajiny, ten Cortizo, poslal tento zákon vo štvrtok 26. januára, čiže minulý týždeň, na posúdenie najvyššiemu súdu, tvrdiac, že tzv. Kryptozákon porušuje základné princípy ústavy a nie je vykonateľný. Čiže ten panamský prezident je proti tomuto zákonu na rozdiel od panamského parlamentu a napokon rozhodne najvyšší súd. Ja neviem, ako rýchlo koná najvyšší súd v Paname, ale z tých skúseností ja z toho môjho laického sledovania rozhodnutí najvyššieho súdu je dosť možné, že toho verdiktu sa tak skoro Panama nedočka. No a veľmi zaujímavé je, že zakladateľka Scamcoinu, OneCoin, to je jeden z takých tých najznámejších podvodných coinov vôbec v histórii kryptomien. Skrz ten OneCoin sa podarilo od podvedených investorov vyťahnuť okolo 5 miliard amerických dolárov. Tak tá zakladateľka tohto OneCoinu, ktorá bola na úteku, sa mala minulý týždeň objaviť vo Veľkej Británii kvôli tomu, že sa tam riešilo nejaké vysporiadanie nehnuteľnosti, ktorej bola údajne vlastnička, nejaký penthouse, ktorý spadal pod spoločnosťou Abbott's House Penthouse Limited za nejakých 15 miliónov amerických dolárov. No a tá Ruža Ignatová sa tam mala vtedy objaviť vo Veľkej Británii. Je to teda dosť zvláštna informácia, predovšetkým kvôli tomu, že ona je vlastne na zozname najhľadanejších osôb FBI a dokonca FBI aktuálne vypisuje na ňu odmenu 100 000 dolárov, čiže ak náhodou viete, kde je, aby ste ju bonzli FBI a viedlo by to k jej zatknutiu, tak sa môžete tešiť na celkom štedrú odmenu. No a ona naposledy za sebou zanechala stopu ešte v roku 2017 počas úteku z Bulharska, kde bola vlastne založená pobočka, alebo teda materská spoločnosť toho Scamcoinu OneCoin, a potom vlastne odletela z toho Bulharska do Aten a odtedy nikto nevie vlastne, kde je. Až do tohto momentu, kedy sa teda údajne mala minulý týždeň objaviť vo Veľkej Británii, ale teda nebola zadržaná, pravdepodobne sa jej opäť podarilo zmiznúť. Inak tie jej kolegovia už sú za mrežami, niektorí už vlastne priznali to po dlhých rokoch, že OneCoin bol vopred plánovaný podvod, hrozia im veľmi, veľmi dlhé pohyby, pobyty za mrežami, no a zatiaľ táto Ignatová, tá šéfka, tá hlavná vizionárka celého projektu, ktorý svojho času vraj mal byť nový, ešte lepší Bitcoin, tak tá je stále na úteku. Oni vlastne v podstate sľubovali fakt, že revolučnú kryptomenu, postavili na tom celý multilevel marketing, ľudí úplne poblaznili, fakt, že všetci išli takto hlava nehlava, že to je ešte lepšie ako Bitcoin, ale oni nikdy vlastne nedodali hotový produkt, bolo to celé vopred plánovaný skem, ktorý bol postavený na tom marketingu, presvedčaniu ľudí a pyramidovej schéme, čiže takéto typické fakt, že veľké ponzi. Zaujala ma informácia o tom, že bitcoinový maximalista, ktorého meno je, kde to máme, neviem si spomínať krstné meno, Perryman, on komunikoval s ChatGPT, určite ste postrehli proste nový pravdepodobne revolučný nástroj na komunikáciu s umelou inteligenciou, ktorý fakt, že prináša mnohé doposiaľ nedostupné funkcie a pravdepodobne je to stále v plienkach, takže asi sa môžeme tešiť na veľkú revolúciu, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Tak tento Perryman sa začal baviť s týmto ChatGPT, teda s umelou inteligenciou o Bitcoine, a zaujímavým vyústením celej tej konverzácie bolo to, že vlastne tá umelá inteligencia ako keby mu dala zapravdu a vyzvala k ukončeniu fiatových mien a naznačila, že práve Bitcoin je tá jediná kryptomena, ktorá dokáže byť vlastne dostatočne centralizovaná a zveriť vlastne kontrolu ľuďom nad ich vlastnými peniazmi. Vlastne ten ChatGPT po komunikácii s týmto Perrymanom uzavrel svoju analýzu tým, že Bitcoin nakoniec by mohol jednotlivcov umožniť stať sa ich vlastnými bankami a nespoliehať sa tak na nedôveryhodný systém, čím by sa eliminovala potreba fiatu. Ak som to správne pochopil, tak on s tým ChatGPT komunikoval tak, že mu vlastne ponúkal svoje vlastné argumenty v prospech Bitcoinu, dokonca sa tam bavili, tuším, že aj o DeFi, a vlastne ten ChatGPT presvedčil o tom, že DeFi do značnej miery je vlastne scam, že je to vlastne niečo, čo sa tvári byť decentralizované, ale sú za tým nejaké centralizované subjekty a všetko vedie k podvádzaniu samotných ľudí, ale pokiaľ ide o ten Bitcoin, tak zdá sa, že pri tej argumentácii s tým ChatGPT uspel do takej miery, že vlastne samotná tá umelá inteligencia uznala ten veľký potenciál Bitcoinu, a on to dokonca na Twitteri napísal, že ChatGPT je vlastne bitcoiner. Nechcem to zveličovať, pri tej komunikácii s touto umelou inteligenciou sa pravdepodobne dá dopracovať k rôznym záverom, hlavne podľa spôsobu, akým s ňou komunikujete, ale je to minimálne takéto zaujímavé PR pre bitcoinerov a pre ľudí, ktorí fandia tejto kryptomene. Každopádne, priznám sa, že aj ja som prešiel za posledný týždeň akousi takou vnútornou zmenou, to som možno použil nie príliš vhodnú kombináciu slov, ale takým prerodom, pri ktorom som si uvedomil, že toto je niečo, na čo sa musíte začať sústrediť, pretože pravdepodobne v najbližších rokoch sa výrazným spôsobom zmení spôsob, akým my pracujeme s datami práve kvôli AI, a tí, ktorí sa tomu začnú venovať medzi prvými, tak z toho môžu naozaj čerpať v tom najväčšom. Takže ja sám som si dal domácu úlohu, že sa musím tomu začať venovať oveľa viac. Poďme k ďalšej téme, vlastne takej tej poslednej správe dnešného dňa. Pokiaľ ide o novinky, ku kryptomenám sa opäť vyjadroval Gary Gensler, šéf americkej komisie pre cenné papiere a burzu, a tiež komisárka SEC, teda jeho kolegyňa, jeho podriadená Caroline Krenšovová. Oni boli vlastne hostiami diskusie na Twitter Spaces v rámci diskusie, ktorú organizovala US Army. No a vlastne šéf americkej komisie pre cenné papiere a burzu menoval niekoľko takých tých faktorov typického podvodu, v podstate kryptomien, čiže typickej kryptomenovej, typického kryptomenového skému. Ako prvé uviedol, že nič, čo vyzerá príliš dobre na to, aby to bola pravda, vo väčšine prípadov naozaj pravda nebude, a je to ském. Toto sa dá asi fakt, že vo väčšine prípadov podčiarknúť, a súhlasím s tým. Pokiaľ ide o nejaké detailnejšie faktory, na ktoré poukázal, tak poprvé, kryptoprojekt nemôže poskytovať jasnú dokumentáciu o tom, ako funguje alebo ako plánuje dosiahnuť svoje ciele. Keď ten kryptoprojekt toto nedokáže deklarovať, tak je to jasný znak skému. Druhý náznak skému je, že projekt nevie preukázať, že je v súlade s predpismi. Tým poukazuje hlavne na to, a tým asi radí do väčšiny, do kategórie väčšiny skémov, všetky tie kryptomeny, ktoré vlastne vznikli z jeho pohľadu bez toho, aby získali licenciu od americkej komisie pre cenné papiere a burzu, pretože on si myslí, že väčšina kryptomien sú neregistrované cenné papiere. No a ten tretí faktor je, že z projektu nie je vlastne jasné, o čo vlastne ide. Tiež upozornil na to, že akýkoľvek kryptomenový projekt, ktorý garantuje nejaké výnosy, že to je extrémne varovný signál. Jasné, jednoznačne s týmto súhlasím. A tiež upozornil na to, že tie kryptoprojekty, keď si začnete čítať tie white papery alebo tie ich popisy, keď pôsobia príliš komplikovane na vysvetlenie, alebo tie, ktoré tlačia na investora, aby urobil rýchle rozhodnutie, že proste je tam nejaký časový limit a tak ďalej, že to sú tiež veľmi veľké varovné signály, že napokon ide o jasný podvod na investorov, bez toho, aby vlastne ten projekt mal nejaké také tie pevné základy, lebo viete, ono je v prípade analýzy kryptoprojektov ťažké definovať, kde je tá hranica podvodu a kde to ešte podvod nie, pretože celkom úprimne 95% tých kryptomien nikdy asi nedosiahne ani ten stav, ktorý si zaumienili v rámci toho white papera. Nehovoriac o tom, že či keď dosiahnu ten cieľ v rámci toho white papera, tak či to bude úspešné. No ale niektoré tie projekty majú minimálne asi nejaký taký základ, že tí vývojári naozaj chcú dosiahnuť ten svoj cieľ a robia to s tým úmyslom, že teda to, čo napísali, tak aj dokončia. No ale potom sú tam zase nejaké také podvody, ktoré oni si niečo vymyslia nejaký príbeh okolo toho, je to extrémne komplikované, nikto tomu nerozumie. Robia tomu krásne PR, krásny marketing, ale oni nikdy nemajú v pláne to dokončiť. A to je taký ten jednoznačný ském. To, čo som hovoril pred chvíľou, to podľa mňa ském nie je, aj keď je to extrémne rizikové. No a upozornil, že väčšina kryptomien nedodržiava zákony o cenných papieroch, ale mala by, že je to ako divoký západ. Vlastne ten kryptomenový sektor, na to nadviazala tá jeho kolegyňa Caroline Krenšovová, ktorá povedala, že je dôležité pochopiť, že kryptomeny sú nové, že ide o špekuláciu, že majú zníženú ochranu investorov, pretože väčšina z nich sa nerozhodla spadať pod kompetenciu SEC, čiže sú to neregistrované cenné papiere. A tak ďalej, a dodala, že vlastne ak niekto uvažuje o investícii do krypto, tak by to nemalo byť viac, než si môžu dovoliť stratiť. To je tiež také klasické klišé, ale do určitej miery pravdivé. Ja sám, ale nie každý súhlasí s tým názorom, ale ja sám vravím, a predovšetkým nováčikom, no jednoducho, áno, to krypto je extrémne volatilné. Ak odhliadnúť od Bitcoinu, je fakt možné, že drvivá väčšina tých kryptomien neprežije z dlhodobého hľadiska, možno aj zo strednodobého, a naozaj, ak sa niekto rozhodne dať do toho všetko, tak je to extrémny gambling, takže bacha na to. No a dneska by som zakončil kryptoraňaky typom na dve úsmenné videá. Ono je dosť možné, že ste ich videli, ak ma sledujete napríklad na Twitteri alebo kryptonovinky, ale ak náhodou nie, tak aby ste sa dneska na úvod tohto týždňa dobre navnadili a pobavili, tak prvé video je video z roku 2000, 13 niekomu, neviem komu sa podarilo dopatrať k reportáži o Bitcoine z roku 2013, ktorú viedol Pavel Bruchala v relaxi Reflex. No a v tom videu sa objavili napríklad aj Pavol Lupták, či známy slovenský ekonóm a tiež fanúšik Bitcoinu Juraj Karpiš. Je vidno, že sú tam pohľadovo oveľa mladší, ale veľa vecí, pokiaľ ide o ich vyjadrenie alebo celkovo tú reportáž o Bitcoine, sa doteraz nezmenilo. Typická je z toho videa aj tá volatilita Bitcoinu, kedy aj v tom roku 2013 proste ten Bitcoin lietal hore dole, potom brutálne padol z nejakých $1,000 na 200 aj tak. Myslím si, že drvivá väčšina z nás by bola extrémne šťastná za to, keby sa vedeli aspoň na chvíľu vrátiť do minulosti a nakupovať kľudne ten Bitcoin aj na tom vtedajšom to 5000, bez ohľadu na to, že to potom padlo na 200, lebo dneska je cena Bitcoinu $23,000. Čiže ak chcete vidieť, ako sa hovorilo o Bitcoine v roku 2013 na Markize, odporúčam vám toto video. Na toto druhé video to neodporúčam pozerať altcoinovým fanúšikom, ale tým, ktorí sú bitcoinoví maximalisti alebo inklinujú predovšetkým k Bitcoinu, by mohlo spôsobiť trochu problémy brucha pri smiechu. Ja som si to video párkrát pozrel, fakt ma to pobavilo. Je to vlastne video parodia z dielne Michala Nováka, autora knihy Platby budúcnosti o Lightning Network. S tým sme robili na kryptonovinkách aj nedávno rozhovor, teda ja som robil. No a ide v podstate o výbornú parodiu všetkých altcoinov, vlastne s titulkami, ktoré boli potom prepísané aj do angličtiny a na publishnuté vlastne na Twitter kanály Brains, vďaka čomu to video už aktuálne videlo okolo 170,000 ľudí v zahraničí na Twitteri Brains a ďalšie stovky tisíc aj skrz iné zdroje, lebo ja som si všimol, že potom to video so Twitter kanálu Brains si stiahli proste iné Twitter kanály bez toho, aby to zdrojovali a tiež to šírili skrz svoje vlastné zdroje, ale myslím si, že ani chalanom z Brains to nevadí, celkovo ide o jednoducho paródiu, ktorá sa podľa mňa podarila. Nechcem tým teraz vravieť, že ja som bitcoinový maximalista, verím, že mi veríte, že nie som, ale fakt ma to pobavilo a poukázalo to na niektoré také tie úsmevné veci v spojení s altcoinami. Ďakujem, že ste tu dneska boli. Ďakujem mojim patronom, ďakujem David za tvoj donate. Vidíme sa aj zajtra ráno naživo. Ja sa chystám už o pár minút natočiť aj rubriku Trhy dnes, čiže prinesiem vám aj najdôležitejšie správy z globálnych trhov. Bude to aj dnes zaujímavé, lebo tento týždeň bude pre investorov, pre tie globálne trhy extrémne zaujímavý. Čaká nás veľa, veľa dôležitých informácií. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.